halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha Oktoobar, waa 13 sanadka 2018ka. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan iyo xuseen bare aadan.
soomaaliya guul bay u tahay inay ka mid noqoto dadka xubin ka noqon doona xuquuqul insaanka. faa'iidada ay noo leedahay waxa weeye meel aad adigu taladii wax ku leedahay oo aad codkii leedahay oo miiskii go-aanka aad fadhigo ay ka duwan tahay meel lagugu taliyo oo adiga go-aan lagugu gaaro.
waa danjiraha soomaaliya u joogta xafiiska qaramada midoobay ee Geneva Faadumo Cabdulaahi Insaaniya oo ka hadlaysa Soomaaliya oo xubin ka noqotay markii ugu horreysay golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay.
waxaa kaloo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan golaha abwaanada oo 20 jirsaday. warbixin ayaanu idinka haynaa
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idaacadda ku maqli doontaan, balse dhegeystayaal, marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
taalla dalka turkiga ayaa amar ku bixisay in la sii daayo baadari diinta kristanka faafiya oo mareykan ah oo ku jiray xabsiyada dalkaasi. baadarigan oo lagu magacaabo Andrew Branson ayaa halis ugu jiray in lagu xukumo 5 iyo 30 sano oo xariga. sii daynta baadarigan ayaa soo afjaraysa xurguufa dhinaca diblomaasiyadda ah oo u dhexaysa mareykanka iyo turkiga. xurguuftan ayaa ka dhalatay xariga baadarigan. madaxweynaha dalkan mareykanka Donald Trump ayaa saxaafadda u sheegay in baadarigan uu soo maray duruuf adag, balse wixii haatan ka dambeeya uu ka soo kaban doono dhibkii soo gaaray, waxaana uu ku marti qaaday aqalka cad.
xogeeyaha khasnadda qaranka ee Mareykanka Stephen Manchin ayaa jimcihii shalay sheegay inuu ka qaybgeli doono shirweyne caalami ah oo ku saabsan maalgashiga oo ay dowladda sacuudigu soo qabanqaabisay, kaasi oo lagu qaban doono caasimada dalkaasi ee Riyaad. hadalka mas-uulkan Mareykanka ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay soo kordhayaan cadeymaha muujinaya in dowladda sacuudigu ay dishay saxafi caan ah oo lagu magacaabi jiray Jamaal Khashoggi, kaasi oo loo malaynayo in lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo qaar ka mid a shirkadaha ugu waaweyn warbaahinta caalamku ay qaadaceen shirkaasi ka dhacaya Riyaad, inkastoo qaar ka mid a bangiyada Mareykanku ay sheegeen in ay shirkaasi ka qaybgelayaan. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ku guuleysatay xubinnimada golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay kadib doorasho xalay ka dhacday xarunta golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee New York. haddaba safiirka soomaaliya u joogta xarunta golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ee Geneva Faadumo Cabdulaahi Insaaniya ayaa u warantay Saare Cabdi Axmed iyada oo ka hadashay ahamiyadda golahan xuquuqda insaanku uu leeyahay.
soomaaliya guul bay u tahay inay ka mid noqoto dadka xubin ka noqon doona xuquuqul insaanka ka bilaabato 2019 oo 3 sanana aanu ahaan doona hadda ilaahay idmo. haddii aan soo koobo faa'iidada ay noo leedahay waxa weeye, horta kow, soomaaliya weligeed xubin kaba ay noqonin, marka waa noo farxad. labo, meel aad adigu taladii wax ku leedahay oo aad codkii leedahay oo miiskii go-aanka aad fadhigo way ka duwan tahay meel lagugu taliyo oo adiga go-aan lagugu gaaro oo ummaddii adduunyada ku nooleed oo dhanna adiga aad ka mid tahay dadkii go-aanka u gaari lahaa. marka soomaaliya halkaas guul weyne ka gaasho. haddii aad sii wado, soomaaliya runtii wax badan dhibaato xoog leh soo martay. waxaa wada burburay haykalkii dowladnimadii, waa wada burburtay. marka lagu ma la oran karo sidee bay soomaaliya muxuu ahaayeto ay u noqon weyday dowladaha qaarkood oo weligood dhibaato aan soo arkin.
waxaa jirta in 190 iyo 3 xubnood ay joogeen oo 170 Soomaali ay u codaysay. Marka bal waxaad iga warantaa 20kan kale ma diideen mise way ka aamuseen oo codayntooda sidee noqotay?
Waa runtaa 193 bay ahaayeen xubnihii odayay oo meesha fadhiyay. 170 baa Soomaaliya codkii siisay, 23 way ka aamustay. Wax ka soo horjeestay Soomaaliya ma jirto. Taas lafteeda waa guul weyn.
Muddo intee le'eg ayay Soomaaliya doonaysay marka inay ka mid noqoto golahan oo ay loolan ugu jirtay?
Golahan hortareto saldhigiisu waa Geneva. Runtii howl xoog laga erkada ka qabatay. Sanad iyo googo baan raadinayna inay aan ka mid noqono xubnimadaanaytay oo aan dadaal xoog leh ugu jirnay. Alxamdulilaah, Ilaahay waa nagu guuleeyay. Waa hawl soo korodhay, waa mas-uuliyad soo korodhay oo la rabo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba inaan hawl ka qabano.
Waxaa jirta in wadamo qeyb ka ah golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobe ku jira qaarkood oo Eritrea ay ka mid tahay, Sacuudiga uu ka mid yahay, wadamo noocaas waxaa loo tirinayaa in falal xadgudubyo xuquuqul insaana gudahooda ay ka dhaceen, Filibiin ay ka mid tahay, sidaas aawadeedna loogu diidanaa muddo golaha inay ka mid noqdaan. Soomaaliya maxay kula tahay in waqtigan loogu xushay?
Soomaaliya horta wadamada ay sheegayso waa wadamo aan dagaal sokeeye ka jirin oo awalna kuna soo dhicin mar dhow. Anagu runtii muddo dheer baan dalku soo burburo, waa la socotaan. Marka burburkaas laftiisa wuxuu keenayaa burbur kale oo xagga muxuu ahaayey soo aadanaha ah oo aan ahayn kaliya maadiyan ma noqonaysa, hataa maskaxiyan waxay noqonaysaa burbur baa ku dhacaya dadkii. Qoladan human rights halkan joogana, markii aan UPR wax la yiraahdo 5 sanaba dowlad walba la fiiriyo horumarkeeda iyo waxa u qabsooma iyo wixii u qabsoomi waayey iyo wixi ayan samaynin baa jira. 5 sano ugu dambeysay markii nala eegay oo la fiiriyey, runtii waxaa la arkay in annagu dadaal aan wadno, yaanan gaarin meeshii la doonahayay, laakiin dadaalka inuu naga muuqdo oo u baahanay runtii in nala garab qabto. Dhowr goor baa wafdiye badan ka yimaadeen dalkii, dhowr goor baa halkan anugu hadlay, dhowr goor baa muxuu ahaayeto aan macnaynay heerka aan taaganahay, aan u baahanahay garab ina lagu siiyo si aan horumar uga gaarin lahayn dhinacaas. Marka horumarkaas iyo dadaalkaas dadka laga arko, runtii waxa weeye dadka inay ay jirto rabitaan inay wanaajiyaan wixii, marka taasaa qiimo weyn la saaraa. Soomaaliyana arrinkaas runtii aada baa loogu riyaaqay waana lagu faanshay.
taas waxaa ahayd danjiraha Soomaaliya u joogta xarunta qaramada midoobay ee Geneva, Faadumo Cabdulaahi Insaaniya. Dhegeystayaal, wareysiga danjira Faadumo Insaaniya oo dhammaystiran waxaad ku maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee Berito.
idaacadda saaka iyo caalamka ayaad la socotaan ee laanta afka soomaaliga v o a, waxaanay si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Golaha buwanada Soomaaliyeed oo la aasaasay sanadkii 1989 ayaa muddadii uu jiray goluhu waxa uu xoogga saaray ilaalinta dhaqanka Soomaaliyeed. Waxaa kale oo ka mid a waxyaabaha uu golahu qabto nabadeynta Soomaaliyeed ku kala irdhowday colaadaha, iyagoo u adeegsada suugaanta uu rabbi hibada u siiyey. Wariyaha v o e da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa abwaaniinta kula kulmay magaalada Muqdisho, warbixintan ayuuna nooga soo diyaariyey.
khalalaasa dagaalba luuqiildayayaa qiimihii nolosha la qasaarinayaa, qalad baa qalad lagu saxayaa.
aaladda uu wax ku fuliyo golahan abwaanada Soomaaliyeed waa qaab suugaaneed, iyadoo Soomaalida marka ay timaado xilliyada colaadaha luqadda marxaladda lagu jiro wax lagu bedeli karana ay tahay suugaan, maadaama Soomaalidu ay yihiin dad u badan reer miyi. Abwaan Xirsidhuux waa gudoomiye ku-xigeenka golaha abwaanada Soomaaliyeed. waxa uu ka warramayaa wadiiqada ay u maraan marka ay nabadda ka shaqaynayaan.
jidadka aan u marnaahay waa jidad badan run ahaantii. waxaa ka mid a inaan fahamno bulshada aan la hadlayno, waxaa ka mid a inaan u diyaarino bulshadaas waxa aan kula hadlayno, waxaa ka mid a inaan war isku mid ah keenna gobol jooga iyo keenna caasimadda jooga aan dhammaanteen isku hal fariin aan diyaarino. maalintii la aas-aasay golahan iyo maanta inta ka dhexaysa intaas shaqo wuxuu waday howl aan cidina kharash ku siinaynin, wuxuu waday howl aan dowlad iyo hay-ad gaara mid shisheeye iyo mid gudaha aan cidina taageeraynin. 2016 waxaan tagnay Puntland iyo galmudug dagaalkoodii. Habka aan ku tagnay wuxuu ahaa hab adag, wuxuu ahaa hab yacni laga baqayo oo muxuu ahaa abwaanadii inta la xulay leeyahay hebel uma tagi kartaa. Marka alxamdulillah rabbil caalamiin waa ku guuleysanay oo meeshaas maanta nabadda galkacyo lagu joogo, yacni duco iyo wax walba iyo dadaalba waa u galnay. Erayada aan ka tirinay hadda xisaab ma leh, nin walba gabayuu tirinayay, anigu gabayo badanaan ka tirayay, rigrigan ay ka mid tahay. Haddii aan nahay islaam, ashahaadkeen dhab yahay, ariyo geeliyo lo'iyo anfaco kale ma aan sidno, ismana aan huri karno ilkiiyo carab iyo san iyo af iyo dhuun baan nahay. Ummadda Soomaaliyeed ogaaday waa isku dane.
Golahan abwaanada ayaa waxa uu sameeyey ololo nabadeed oo dib loogu furay wadooyinkii kala xirnaa ee magaalada Muqdisho, sida uu sheegayo abwaan Cabdikariin Shir Xuseen. Abwaan Sandheere:
xirsi dhuux aniga Ilaahay kuma daraaday Saciid Xarawo, aduu rag aan intaas hadda ka xusi karo oo badan oo hadda nool ayaa jiray. Alcumuum sidaasaan anagu kusoo wadnay. Waxaan samaynay wax la yidhaaha tabliiqa fanaaniinta, dariiq walba waa istaagi jirnay. Jidadkan hadda meeshan moolamiinta ay dhahaan oo ex-baarlamaan jidka ka baxa ilaa Siinay annagaa furnay, basaan soo kiraysanay, waa furnay, fanaaniin keliyaha saarnayd. Sidaasaan isugu furnay jidka iyadoon cidi marin oo uu xiran yahay ayaan furnay, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. Khadkii cagaarnay annagaa ku marnay baabuur, basaan kiraysanay, fanaaniintu dhinacaasna waa usoo mareen, abwaaniinta dhinacaana waa usoo mareen. Marka annagu halgankaas aan soo marnay, maalintaas dowladda idin soo socota iyo biriya dowlad la helayaa iyo qarana degdeg idinku dhismaya ma anaan qabin. Dowladdii markay timidna annagan warba nooma haysaba, annagaa abuurnay in dowladdi timaado.
Golaha abwaanada Soomaaliyeed waxa uu sidoo kale ka shaqeeyaa dhowridda dhaqanka, waxaana uu qabtaa bandhigyo dhaqameed.
Ilaahay mahad ka gaadhay. Waxaa nagala shaqeeya jaamacado oo muxuu ahaa jaamacadaha ku yaalla hadda magaalada Muqdisho kale. Hadday aan kuusoo qabto, waxay aad uga shaqeeyaan wax la yidhaaha toddobaadka dhaqanka, oon mar walba kala qayb galno oo arintaas muxuu ahaa aan tartamo ku qabanno oo dhalinyaradu ku tartansiino, ardayda jaamacadaha ay kusoo bandhigaan awooddoodii dhaqanka, aqoonta dhaqanka. Qaarkood waxaan u dirnaa macalimiin ku tababarta dhaqanka si ay tartanka usoo galaan. Jaamacadahaasoo dhan waxay maharatay aan gacan ka siinaa oo aan mar walba isula taaganahay in dhaqankii Soomaaliyeed bulshada ay ku faanto. Sidoo kale waxaan haynaa koox la yidhaahdo Hiddo oo aan ku barayno fanaaniinta Soomaaliyeed inay ku faanaan dharka ay Soomaalidu ay leedahay, oo markasta oo ay kooxda Hiddo heesayaan ay ku heesaan dharka dhaqanka ah ee Soomaalida.
Abwaan Sandheere ayaa iga waramay markii ay bilaabayeen howlaha nabadeynta, waxyaabaha ay rajaynayeen in ay ka helaan hawshaasi adag.
Dowlad rajo kama anaan qabin, dowladda soo socota ma qabin, waxba dhowaan la helayaa ma anaan lahayn, laakiin ummaddu inay heshiis noqoto oy walaalowdaan danaynayna annaga. Marka suugaantii aan berigaa samaynay waxaa ka mid a rabbiyow ducadeenna taladeenna ragaaday oo dhan uun isu raacda ayaan kaaga rabnaa inooga raalli ahow. Soomaalo israbto reerba reer la dego colaadii ku dhex raagtay ilaa raasa Kambooni iyo raasa Casayr, rugta Sayrax ku taal reebta oo ka heshiida. Rabbiyow noogu yabo. Ummadda Soomaaliyeed ehel isjecel weeye, aabbiyo hooyo weeye, ubad walaala weeye, ayaan hadduu iswaayo kala adkaysan weeye, isu olola weeye, ayaan daradanahay saddexdeenna ooda taalla sidaan u kala irdhownay. Haddii anaan arkaynin shisheeye eeganayno, ololaheennii aaway, iskaashigeennii aaway, aayihii dadkeenna aaway.
Abwaan Maxamed Axmed Fare, oo aan kula kulmay xaafadda fanaaniinta ee X Fiore, ayaan weydiiyey waxyaabaha hortaagan in nabadda Soomaaliya ay salka dhigto.
Weli ma degin, dhulka lama dhigin, horta maashi ma hortaagan. Anigu Soomaaliya 100 sano ka soo shaqeeyay aniga, Soomaadgar maamulaya askar waxa uu ka soo shaqeeyay. Ka fiican oo la xukuma ma laha, laba shay keliya xukunta Soomaaliya, cadaalad darmi waqtina lagu arag adiga, dambiil uu saqaa baxsan. Haddaa laba isku guuleysato, Soomaali si askartii dhammaanta u fiirisa, oo wallaahi ugaaskii sharafta lahay, shiiqii sharafta lahay, halkaana dadka mustiga afarta meel ka jawaayo fadhiya la toogtaan ku jira ala dili ugaaskii magaca ku lahaayo calaamadaha ku lahaa iska dhaafaaliyay mid xun dhici karo kuboorraha u dhiibanayna Soomaakan. Haddii hawsha qofkeedii haddii loo doorto way soconaysaa.
Golaha abwaanada Soomaaliyeed ayaa waxa uu kulmiyaa abwaaniintii hore iyo kuwii dambe ee xilliyadii burburka, waxaana uu xarumo wacyigelin ah uu ku leeyahay dibadda iyo gudaha dalka. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Muqdisho.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, kaadna kala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa ka socda codeynta hordhac ah ee doorashooyinka magaaladaasi. Soomaali dhowra ayaa u sharaxan golaha deegaanka iyo guddiga dugsiyada waxbarashada. Haddaba wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray Toronto.
Codeynta hordhac ah ayaa ku eg axadda berri ah, markaas kadib waxaa la sugi doonaa 22-ka bishan oo ah maalinta loo dareeri doono doorashada kama dambeyska ah. Murashixinta ayaa u tartamaya jagooyinka duqa magaalada Toronto, golaha deegaanka iyo guddiga dugsiyada waxbarashada. Soomaali dhowr ah ayaa u taagan guddiga waxbarashada iyo golaha deegaanka. Naciim Maxamed Faarax oo ka mid a Soomaalida u sharaxan golaha deegaanka ayaa V O A da u sheegtay in dadku ay aad ugu soo baxeen codeynta hordhaca ah iyagoo ka caraysan dhimistii madaxa gobolku uu ku sameeyey golaha deegaanka oo lagu soo koobay 25 halka ay markii hore ka ahaayeen 7-40.
Qadartan wallaahi si fiicanay noo socotaa, rajadana waa rajo fiican. Dadkii oo dhan hataa Soomaali bis maahan qof walba, waana sifolgeynayaan dad badan, macal shaqaalaha, communityga, youthka. Anaka waxaa rabnaa inaa waxyaal badan bedelno meeshaan. Meesha groundka ah kabargeyn waa nagu weynaa aad koodi dhaqaalaan aa gelinaysa waa badanaysaa, laakiin alxamdulilah ilaahayaa weyn, anakana waa noo fudaad xoogaa. Waxaa umalaystid inaa xoogaa ka naxays, lakiin haddana oo baalo badan ku furmanaysa dad badanaa ka xanaaqsada arintaas. Anaka waxaanaana waddan oo nidaam u socdo oo democracy again oo very very important one, dadku waa ka xanaaqin, taasaa wa motivate dad inay soo baxaan.
Yasiin Abikar oo in muddo ah degnaa magaalada Toronto isla markaana ka mid a dadka codkooda dhiibtay codeynta hordhaca ayaa rumaysan in dhimista golaha deegaanku ay fursad u noqon karto dadka laga tira badan yahay oo Soomaalidu ay ku jirto.
Tan waxay fursad weyn siin doontaa ee dadka laga tira badan yahay ee Soomaalida ugu horeyso. Marka hore waxaa dhici jirtay ward sida ward number 7 oo kale dadka ku jira oo kale hadday rabaan inay u boodaan ward kale inaysan u boodi karin, laakiin hadda maadaama labo ward laisugu daray waxay faa'iido badan siin doontaa dadka aad loogu tira badan yahay ee Soomaalida ugu horeyso. Tusaale hadda usoo qaata sida York South West oo kale waxay ahaan jirtay ward 11 iyo ward 12 ay ahaan jireen, hadda labada ward oo laisku daray waxay noqdeen ward number 5. Soomaalida degan labadan wardna waxay u boodi karaan hadii qof
nicimo ayaa sidoo kale xustay in rajadeedu ay aad u wanaagsan tahay ayna sii wadi doonto dadaalka ilaa laga gaarayo maalinta ugu dambeysa ee doorashada ee ah 22-ka bishan.
Baalaha garaacayna, dadka waa wacaneyna, encouragementa siineynaa, waa dadaalna, dadaalkiina waa hoos muu dhacay. Waxyaala badanaa loo baahan yahay inay isbedesho, ilmo badanaa naga xiran, xaqdaro badanaa jirto, ilmo badanaa skoolka laga ceyriyaa, skoolka hataa dhaqaalo badanaa laga gogooyay, waxyaala badanaa even guryaasha qaaliya dadka loogu dhigay, dadaa guryaasha hataa laga ceyriyay Toronto intay bixin waayeen, oo mataa laiska dumiyo. Waxaa u baahannahay dad oo dadka hataa laftigooda u codeyn karo dadka xaqooda, insha allah inaan ku guuleysano.
Soomaali badan ayaa sanadahan dambe u tartamaya siyaasadda dalkan. Yasiin Abikar ayaana rumaysan intaasi ay siin karto fursad ay qaarkood ku soo baxaan.
Xuseen, sidaad la socoto sanadahan badan waxaa isoo sharaxay Soomaali badan ay isoo sharaxaysay siyaasadda dalka Canada, maadaama haddana ay Soomaali badan isoo sharaxday doorashadan ka dhexaysa magaalada Toronto, waxaa laga yaabaa in mataqaana ay shaans badan ay siiso Soomaali badan isoo sharaxay qayb ka mid a inay mataqaana ku guuleystaan.
Dhanka kale, duqa magaalada Toronto John Tory ayaa mar kale doonaya inuu soo laabto isagoo tartan xoogan kala kulmaya murashixiin ay ka mid tahay Jennifer Kismaad oo horay jago sare ugu soo qabatay magaalada Toronto. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
aroor walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband, warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 caweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali com.
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad weli dhegaysanaysaan. Waana 13-ka bisha Oktoobar sanadka 2018. ciidamada Israa'iil ayaa dilay 6 qof oo Falastiiniyiin ah, kuwaas oo ka qayb qaadanayay dibadbax ka dhacay xuduudda u dhexaysa Gaza iyo Israa'iil. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray Xuseen Cismaan Saxnuuni.
6 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa geeriyooday kadib markii ciidamada Israa'iil iyo dibadbaxyaal caraysan oo reer Falastiin ah ay isaga hor yimaadeen xuduudda u dhexaysa marinka Gaza iyo dalka Israa'iil. Afhayeenka wasaaradda caafimaadka maamulka magaalada Gaza, Ashraf Al-Qudra, ayaa xaqiijiyey 6 qof ee geeriyooday inay ka mid ahaayeen dibadbaxyaasha Falastiiniyiinta ee dalbanaya inay dib u helaan dhulkooda. Dadka dhaawaca soo gaaray waxay gaarayaan in ka badan 100 qof, oo 58 ka mid ah ay ku dhacday rasaasta nool oo ciidamada Israa'iil ay la eegteen dibadbaxyaasha, ayuu yiri Ashraf, oo ah afhayeenka wasaaradda caafimaadka maamulka marinka Gaza. Warka ka soo baxay maamulka Gaza ayaa lagu sheegay dadka dhaawaca soo gaaray inay ku jiraan haween iyo caruur. ciidamada Israa'iil ayaa gaaska dadka ka ilmeysiiyey iyo rasaasta nool u adeegsaday dibadbaxyaasha Falastiiniyiinta si ay isaga difaacaan waxa ay ugu yeereen Falastiiniyiinta doonaysa inay ka gudbaan xuduudda. Sarkaal u hadlay milatariga Israa'iil ayaa sheegay inay iska caabiyeen weeraro dhuumasho iyo qaraxyo kaga yimid dhinaca Falastiin, gaar ahaan xuduudda ay la wadaagaan magaalada Gaza. Warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay dibadbaxyaal Falastiiniyiin ah inay dab qabadsiiyeen siliga kala qaybiya xuduudda u dhexaysa labada dhinac, kuwaasoo gudaha u galay dhinaca Israa'iil. Kumanaan Falastiiniyiin ah ayaa maalintii Jimcaha ka qayb galay dibadbaxyo ka dhan ah Israa'iil oo ka dhacay meel u dhow xuduudda u dhexaysa Israa'iil iyo marinka Gaza. dibadbaxyaasha Falastiiniyiinta ayaa gubay taayaro waxa ayna dhagxaan ku tuureen ciidamada Israa'iil oo si weyn u ilaalinayay xuduudda ay la leeyihiin Falastiin. Haddaba Cabdi Yaasiin Yoola, oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe, ayaa faahfaahin ka bixinaya iskahor imaadyada dhexmaray Israa'iil iyo Falastiin.
Banaanbax ay ku dalbanayeen dadka Falastiiniyiintu in laga qaado gudoominta marinka Gaza iyo in dadkooda qaxootigahi ay dib soo laabtaan ayaa ka dhacay xadka u dhexeeya dhulka Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda ururka Xamaas ee hogaamiyo ee ka jirta marinka Gaza wuxuu sheegay in tirada dhimashadu ay gaadhay 6-7, dhaawacuna uu cagacagaynayo dhowr iyo 30 qof. Banaanbaxan oo ah mid ay Falastiiniyiintu ay maalin kasta oo ay Jimcaha isku soo baxaan xadka marinka Gaza iyo Israa'iil, ayaa Falastiiniyiintu waxay dhagxameeyeen ciidamada Israa'iil. Ciidamada Israa'iil iyaguna waxay ku jawaabeen sunta dadka kaga ilmeysiisa iyo rasaas nool, taasaana keentay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ay ka soo gaaray Falastiiniyiinta.
arrimahan ayaa imaanaya xili Falastiiniyiinta degan marinka Gaza Jimco walba ay dhigaan dibadbaxyo ka dhanaha Israa'iil tan iyo bishii Maaja. dibadbaxyaasha Falastiiniyiinta ayaa dalbanaya in Israa'iil ay isaga baxdo dhulka ay ka qabsatay sannadii 1976 iyo in qaxootiga Falastiin loo ogolaado inay dib ugu laabtaan dhulkooda. dibadbaxyada ka socda marinka Gaza ayaa ururka Xamaas ku doonaya sidii go'doomida looga qaadi lahaa Falastiiniyiinta ku nool deegaanadaasi. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. hees dabacsan ayaan idin soo qaban doonaa goor dhow, aad ka heli doontaan sida aan filayo. hase ahaatee, bal Xuseen Bareex noo dulmara mar kale qodobada warka caalamka ugu weyn.
Xogeyaha khasnadda qaranka ee Mareykanka Stephen Manchin ayaa Jimcihii shalay sheegay in uu ka qaybgeli doono shirweyne caalami oo ku saabsan maalgashiga oo ay dowladda Sacuudigu soo qabanqaabisay, kaasoo ka dhici doona caasimada dalkaasi ee Riyaad. hadalka mas-uulkan Mareykanka ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay soo kordhayaan cadeymaha muujinaya in dowladda Sacuudigu ay dishay soxu fiican ah oo loo malaynayo in lagu dhex dilay qunsuliyadda uu Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo qaar ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee warbaahinta caalamku ay qaadaceen shirkaasi. maxkamad ku taala dalka Turkiga ayaa amar ku bixisay in la sii daayo baadari diinta Kristanka faafiya oo Mareykan ah oo ku jiray xabsiyada dalkaasi. baadirgan oo lagu magacaabo Andrew Bronson ayaa halis ugu jiray in lagu xukumo 5 iyo 30 sano oo xarig ah. Siideynta baadirgan ayaa soo afjaraysa xurguf dhinaca diblomaasiyadda u dhexaysa Mareykanka iyo Turkiga.
aad baad mahadsantahay Xuseen. Haatanna waxaad nala dhegaysataan heesta halku dhageedu yahay aramidu codka idinsoo gaaraya dhegihiina. waxaa ku wada luuqeynaya labada fanaan Allahow naxariista Xaliima Khaliif Magool iyo Maxamed Suleymaan Tubeec. xariistana allah siiyo Xaliima Khaliif Magool codkeeda ayuu ahaa iyo fanaanka kale Maxamed Suleymaan Tubeec isna naxariistana allah siiyo heesta aramida waxay gabagabo u ahayd idaacaddii subaxnimada laanta afka soomaaliga v o intan mar kale hawada ku soo noqonayno galabta waa Xuseen Barre iyo Caashe Ibraahim idin kaga tegay sidaas siiyo nabadgelyo.
amkani nasibka wa hababulay wa hababulay wa wada amarado dibatada dunkwe amkani nasibka wa hababulay wa hababulay wa wada amarado dibatada dunkwe aramidu aramidu isoridan madiman agteido aramidu aramidu isoridan madiman agteido anna kuerte anna anna